Вие сте со SBS на Македонски.
На SBS на Македонски јас сум Радица Бојковска-Димитровска. До пред една година, Горан Столевски беше само едно од бројните непознати имиња на доселеници во Австралија. Име со европски призвук, за кое никој во пошироката јавност не чул. Но во 2022, влијателните The Age, Sydney Morning Herald, Guardian, ABC и ред други медиуми до толку го отстапуваа својот простор и суперлативи, пишувајќи за делата на овој македонец од Австралија, што човек не можеше а да не се запраша кога последен пат името Македонија се нашло во толку афирмативен контекст во австралиските медиуми. И сето тоа благодарение на овој извонредно талентиран филмаџија од Мелбурн, чии филмови годинава ја фасцинираа филмската критика, отвараа престижни фестивали, освоија највисоки парични награди, се најдоа на редовните репертуари и додадоа нова вредност и значење на тоа да се биде македонец во Австралија деновиве. За неговиот извонреден успех со режисерот Столевски за SBS на Македонски разговара колешката Маја Талевска.
Горан, прво ти честитам на огромниот успех кој што го постигна. Ти благодарам од срце што си дел од нашата програма. 2022 ти донесе блескави моменти, но на тој успех му предходеше макотрпна работа од она што можев да го видам и да го прочитам од интервјуата. Ти 20 години работеше напорно на својот сон, сними 25 кратки филмови, напиша 13 сценарија за играни филмови пред да ја добиеш првата шанса да го режираш, нели првиот игран филм, би рекла сон на секој режисер. И може би првиот голем успех би рекле дека е 2018 кога доби наградата за режија за краток филм на водечкиот светски фестивал за независен филм во Соединетите Американски држави Sundance. Но нели измегу имаше период кога не беше толку активен и еве 2022 кога ти донесе толку успех, кога очите на целата австралиска јавност и филмска па и светска се вперени кон тебе. И претпоставам првото прашање е какво е чувството кога ти си во центарот на вниманието, особено ако си скромна личност како што делуваш и личност која што не сака премногу да се експонира.
Не знам како успевам да делувам толку скромен, јас секојаш мислам дека имам огромна света, така да ме чуди ова културно време.
Да оди во пакет со уметничкиот талент.
Така, така. Убаво е чувството, секако мислам дека и јас сум затруден сите кои што се близки до мене, кои што мислам, ке речем, ми ја следеа кариерата, ма се однесува на сопругот, на мајка ми, на татко ми, кои што ете исто 20 години ме бодрат и се надева дека целиот овој труд ке води кон нешто како што е годинава која што сега ја доживувам. И сите сме малце зачудени и секако многу радосни заради тоа. И така, мислам дека моментално сум ангажиран на третиот долгометражен филм кој што го монтирам, кој што го снимам во Скопје пред некој месец. И буквално таму ми е целата концентрација, така да сите овие работи што се случуваат, интервјуа, премиерира и така натаму, ги доживувам како да се сон до некој степен, затоа што сум ја моментално заглавен во свет на сосема друга приказна, во сосема друг свет. Кој ретко и без голема воја го напуштам и кога се стигнувам нови премиери, бе секој сме пак е малце шок, бидејќи овој филм што го сними беше веќе пред долго време, така да појќе е како убав спомен нешто.
Така, ќе зборуваме и за тоа, меѓутоа пред се да ги запознаеме слушателите со твојот пат. Ти дипломираше на престижниот универзитет на Мелбурн, магистрираше на Викторискиот коледж за уметност, а патот до успехот беше долг и тежок. Ме фасцинира искреноста со која што зборуваш за тоа со медиумите, затоа сакам да те вратам сосема на почетокот. И кога беше најтешко и што е она што те тераше да истраеш?
Па, баш е чудно што, јас би рекол, последните неколку години, дури после таа наградата што ја спомнате во Sundance, тоа беше во 2018 за еден краток филм, кој што исто така го сними во Македонија, тој ја доби таа незначена награда и во тој момент мислев дека веќе, добро, сум постигнал се што треба и веќе бев спремен за огромен успех, што мислев ќе се случи скоро веднаш, автоматски. И после тоа, 2-3 години, едноставно не се случуваше ништо. Немаше некој посебен интерес во моите проекти. Јас бев заглавен од професионален поглед, иако имав доста како блескави премиери, фестивали и состаноци со огромни компании кои што се никаде не водеа на крај. И иронијата е што предходните 15 години јас бев во позиција каде што буквално немав ни еден состанок, ни фестивал, ни премиера, ни ништо, ама во тој момент бев толку оддалечен од некој ваков успех што делуваше стварно како сон, ама која си во таа состојба може, едноставно може да сонуваш, затоа што нешто што делува недопирливо, кое се стремиш кон тоа, некогаш е по-добро да, да не знаеш колко е далеко, далеко од тебе.
Колко е длабоко.
Да, да, абсолютно. Ама после која
ќе... Да, јас...
да, која ја сватив, која е реалността и која се слушувало нови препреки и кога се појавуваа нови као невозможности, не знам како да ги наречам, тие години беа многу тешки, од 2018 до 2020, отприлика.
Така, и пандемијата веројатно си го направи своето.
Па да, јас ствари требаше да го снимам филмот во март 2020 и баш слетав во Македонија, на, мислам на 5 март или така нешто и се вратив на 8. Толку брзо се за тоа, значи стигна таму да почнам да подготвувам филм. Направив две аудиции, испив 4 кафења со 4 тетки и се вратив во Австралија за често целиот пет и имплодираше во тој момент.
Така, ми се допаѓа дека сега можеш да гледаш со доза на хумор на сето тоа, како дури и на неприликите, меѓутоа знаеш како велат станува најтемно пред да се зазори, пред да се раздени, пред силно да светне денот како што се случи за тебе во 2022. Ти порасна во Тетово и се пресели во Австралија на 12 години. Преселбата е едно од најтрансформативните искуства, ете ке и по себе можам тоа да го заклучам, значи не тера да превземеме улоги за кои што никош не сме сонували или да се најдаме себе си во некакви искуства кои што никош предходно не ни биле ни приближно близки. Колку искуството како мигранти ги изостри животните и естетските инстинкти? Колку те обликува како автор? Ова е секако хипотетичко прашање, меѓутоа дали мислиш, може би самиот си го поставил некогаш себе си, дали ке станеше автор, писател, режисер ако не беше преселбата во Австралија?
Па не, како прво мислам, многу е комплицирано за дете од скромни околности во Тетово, дури да станува тек да стане филмаджија кај нас. Колку и да е тешко овде индустријата, мислам таму е уште потешка и условите, очигледно од економски поглед са далеко потешки, така да воопшто не мислам дека би размислувал да станам уметник, доколку би останале во Тетово. И од овде беше до некој степен нереално, мислам, некој што и од овде некој што потекнува македонската заедница, нема никој, не му се отвара врати лесно во оваа филмска индустрија. И, не, воопшто не би очекувал кога не би бил мигрант, а исто така кога се преселивме овде тогаш се роди таа склонност и љубов моја према киното и према филмовите, бидејќи кога стигнав овде не познавав многу луѓе и во таа изолација, мислам, автоматски како човек бараш некаква конекција, нешто кога ти фали другарство и осет околу други луѓе. И мислам дека за мене тоа го исполнија филмовите што ги гледав. Преку уметноста на некој начин те исполнував од тој емоционален поглед за некои работи што ми фалеа во секојдневниот живот на времето. Така да љубовта кон уметноста се роди од тоа што сум емигрант. И сега овој првиот филм кој што моментално игра во кино не за Австралија, да потенцираме. Тој всушност приказната иако е за надприродни теми, приказната е за девојка која што расте изолирана од човештвото, која е првпат влегува во една заедница, сите делуваат чудно и фасцинантно. И тешко е да се склопи меѓу нив. За мене тоа мислам дека е, има очигледни паралели што се однесува на искуството како имигрант кој доаѓаш во нова заедница. И ако сите некако, мислам, се луѓе, познаваш дека се луѓе, се однесуваат меѓусебно на некој сосем странски начин, иако јас сум странец во оваа заедница. Мислам дека очигледно тоа што сум имигрант влие на многу директен начин врз уметност и делата што ги стварам. Мада многу често не сакам да го потенцирам тоа, зашто сепак би сакал да мислам дека приказните што ги составам се универзални.
Така, всушност имам две прашања што ми произлегуваат од ова. Прво, едното е би рекла дека твојот сепак европски балкански сензибилитет исполиран на австралиски начин е срцето од каде твоите приказни ја црпат енергијата, имаат душа. Од друга страна, дали велиш дека успехот мислиш дека ќе дојдеше побрзо да не беше твоето емигрантско потекло и име? Ти неспорно го имаш талентот, меѓутоа дали ако не беше емигрантското потекло и емигрантско име, мислиш дека немаше да чекаш 20 години?
Па, генерално, не е ова, мислам, само филмската индустрија, повеќето индустрии во светот. Многу е полесно ако си богат, стана речено, кога на почеток. Ако имаш врски, обично фамилиарни или на некој друг начин. А посебно во уметностите, и не мислам дека ова само во Австралија или пак по Македонија, мислам ни цел свет, обично тоа уметничко поле, затоа што е многу тешко, очигледно, да се пробија низ него и треба долги години, обично од невработеност или некои мали работи на страна. Многу е покомплицирано за некој што потекнува од не толку богати корени, едноставно речено. Кога зборувам за тоа, не мислам дека би бил повеќе талентиран, ако сум роден во Австралија, воопшто мислам неспротивно, но не мислам дека талентот и успехот се секогаш поврзани во оваа индустрија. И секако постојат многу посериозни пречки за луѓе што доаѓаат или не само од мигрантско потекло, туку едноставно по-скромно, по-сиромашно потекло, затоа што многу е потешко да се преживе и истовремено да се развие талентот и струката, затоа што за тоа се обично потребни доста пари и некои услови што едноставно не се толку достапни кога си од потекло, како што е моето или вирко нашето.
Забележав дека некои од австралиските медиуми се обидаа да те стават во фиока. Мигрант, Гейтс. Едноставно тоа сум го почувствувала и самата, кога ме редуцираат, мојот комплексен повеќеслоен идентитет, да, Се сведуваат на една категорија. Како се чувствуваш?
Многу е тешко да се избегне тоа. Да, секој гледам да ја сменам темата или да потенцирам, ако директно некој те прашува на оваа тема и се културно би сакам да одговорам. И на крај тоа ќе остава како хедлайн, тоа е насловот. Наместо се зборува за темите или приказната, или кариерата, или уметноста, или так, Било која идеја која што е потенцирана во сите филмови што ги имаме на тема. Такое се нешто за демографското, за тоа мигрант, геј, ова, она. За мене, мислам, како што реков, ја правам филмови за публика, што, например, би сакал некој 50 години од кога ќе умрам уште да ги гледа филмовите мои, не би сакал да биде тоа некој, тоа се само геј македонци во Австралија или така нешто. Јас правам филмови за сите. Би сакал да се поврзам со колку што може повеќе луѓе на таа емотивна основа преку филмовите и приказните. И сега би сакал да мислам дека тоа се уште може да се случи, ама комплицирани се интервјуата со медиумите, кои што секојаш го барат тој наслов кој што би бил најактуелен, без разлика дали е тоа нешто што вистински ме репрезентира или доволува нешто тоа што би сакал да го изјасна.
Так, филмот You Won't Be Alone е моментално на редовниот репертуар низ австралиските кинов, надреалистична приказна со хорор елементи. Зошто ја избра Македонија во 19. век за сцена на твојот филм? Дали во смисла приказната беше директно инспирирана од македонски фолклор или само едноставно ти ја смести во македонски координати, во иконографија од 19. век, за да раскажеш една многу подлабока и поуниверзална тема?
Како прво мислам, јас сакав да направам некоја приказна која што има корени во хоророт, ама воопшто не е хорошо, не би го опишал конкретно како хорошо, но не е посебно страшно, едноставно е како некоја бајка или легенда што би била кажана, например, баба или дедо на внуче би му раскажал. И сакав да направам нешто тако, што наместо да биде страшно или ужасно или језиво, едноставно биде како да делува како секојдневен живот. Така да комбинирам нешто што навистина го доволува живот како што бил во 19. век, тој земјоделски живот, кој што го формира човештвото со не само во Македонија, туку поголемиот дел од светот со илјадници години. И што сеја полека исчезнува. И сеја во овие последни моменти пред сосема да исчезна, сакав да пробам да го доловам. И сакав истовремено да биде таа приказна нешто како да не е врзана за времето, за временскиот период, затоа што истата приказна би можела да биде прикажана во 13. или 15. век со многу мали разлики. Сака да биде нешто како што иако е дејствието Македонија, поточно Пореча во 890-тите години, да биде истовремено релевантна за било кој предел во Евроазија во било кој време, во било кој временски период. Не беше конкретно инспирирано некоја македонска приказна, сосема ја измислив, ама ги прочував фолклорите од тој регион. И исто, поголемиот дел од истрагата се прави за филмот е за буквално секојдневниот земјоделски живот во Пореча во 19. век. И поголемиот дел од филмот се обвива околу тоа, каков бил секојдневниот живот, кои биле адетите, без да биде тоа нешто екзотично, туку како што би било секој ден во тие наши предели во тоа време.
Прекрасно. Филмот е снимен на македонски диалект. Фасцинира фактот од аспект на твојот уметнички интегритет, значи настрада патриотизмот, од аспект на уметнички интегритет, дека во моменти кога може би успехот на филмот и не бил толку известен, ти одби 3 милиони долари од дистрибутирот кој ти понуди филмот да биде на англиски. Зошто и беше ли тешко да се донесе таа одлука?
Не, на крај воопшто не беше тешко. Зошто бонусот од оваа тешка патека да се стигне до оваа позиција е што веќе себе си се знам доста добро и за да вреди трудот од овие 20 години, едноставно мора да направим филм кој што јас би го сакал, во кој што јас би уживал и во кој што кој што би се осеќал поврзан на некој начин. Како што реков, ми беше мене целта да опфатам нешто како што бил секојдневниот живот порече во 19. век. За мене не може никаква логика поричаните да зборуваат на англиски. И знаев дека филмот и за пони за бузет може сепак да се сними до некој степен да и да изгледа како што треба, без да се жртвува ништо. Освен платата собствена е жртвува, тоа беше проблемот. Ама преживеваме на некој начин без тоа, не е тоа толку страшно. И луѓето зборува, исто има и влашки, и македонски во филмот, значи не е само македонски. А македонскиот диалект во кој што зборуваат, тој е исто така детално истражуван, да биде поврзан со северно-порешкиот тип полошкиот диалект од тој период, заради таа тема, да се долови нешто како што било секојдневието и да се задржи. Затоа што овој филм може да се гледа за 100 години и луѓе да знаат како се живеело во Пореше во 19. век. И моментално имаме многу малку дела кои што го фаќаат тој период. И било кој наш историски период на некој реален начин, кој што го прикажува секојдневието. И заради тоа ми беше важно да видам што колку што може веродостоен на тоа како се живеело на времето.
Секоја чест. Освен македонската актерка Сара Климовска, со која ти соработуваше и на краткиот филм што беше награден на Sundance, трансформациите на главниот лик Невена во филмот, како и Марија вториот водечки лик, ги глумат странски актери од различни држави, од Австралија, Шведска, Руманија, Франција, и некои од нив глумат всушност на македонски. Колку беше деликатно да се изведе сето тоа со толку интернационален кастинг?
Беше комплицирано. Ама да бидам искрен, диалектот во кој што се зборува во филмот е толку комплициран за денешните македонци и од Скопје. Што?
Да ти од видува и ден ќе посведочам. Тоа што мораме, гледајќи го на кино, да го читаме англискиот subtitle, за да можеме да
спратиме. Да, многу често. Да, ми беше важно, како што рекла, да се залови тоа нешто, што, например, тој диалект, тие зборови ки би исчезнале сосема, од секаде, едноставно, ако не ги задржиме на овој начин, во некакво уметничко дело. И затоа ми беше важно да ги доловиме. Сара е од Труско потекло, и од Охриджанско, и едноставно тоа што не беше од Скопје, како мене, што имаше искусено некои диалекти кои што слушат различни од тоа што е стандардно во Скопје и дури во поголемиот дел на Македонија, го имаше тој слух и осет и заедно работевме да го запознаеме тој диалект многу детално, да звучи природно во филмот и после таа ми помогна како свикатоа диалог, кајучо. Значи таа ги тренираше сите глумци, не само французите и португалците, туку исто така и македонците и србите, да зборуваат на еден како стандарден начин за тоа. А исто така, како што реков, има во филмот влашки, и многу малку исто и српски, српскиот не беше толку проблематичен. Вториот главен лик Марија е влаенка, уствари во филмот. Така да глумицата Ана Марија Маринка глуми и на влашки, и на македонски во филмот. Така да, веројатно, таа имаше најтешката задача, ама таа е врна глумица. Уствари, таа исто така и главната глумица во овој третиот филм што го монтирам. Сара повторно глуми во Сонера и повторно ни глуми на македонски. Во Скопје. Ама веќе е уходана во тоа, така да се сногаме без проблем да робива.
Кај јас можам да кажам како приводен говорител на македонски, дека јас не успеав да препознам дека Марија не е македонка, македонска актерка, дури тоа го видов дури од кога го прочитав кастингот. Овај филм беше прикажан на Меѓународниот фестивал во Мелбурн годинава, и куриозитет, два твои филмови всушност беа прикажени, од кој едниот го отвори фестивалот, OFNH, нели? И кој што не само што го отвори, туку на Cinefest OS во Западна Австралија и освои една од највисоките парични награди во индустријата, вредна 100 000 долари. Приказна за гей романса, лоцирана во Мелбурн во 1999 година. Прво, би сакала да те прашам, јас лично не успеав да најдам и покрај обидот да го гледам овој филм. Каде може да се гледа овој филм?
Е, па вториот филм се уште не се гледа. Тоа е филмот дистрибутер од Холивуд, од Лос Анджелес, кој што го усвари го купи тој филм и сега ќе игра во кино дури на почетокот на следната година. Моментално сам првиот филм, You Won't Be Alone, или на македонски се вика Нема да си сама. Тој моментално игра во Австралија, а за вториот ќе почекаме уште малку. Прво овој да се изгледа, па после вториот има време, ќе има нови филми.
Добро, нетрпеливо ќе чекаме. Спомена дека што тук се вради од Македонија, каде што го сними Housekeeping for Beginners, третиот филм, како што разбрав тој е во постпродукција. Зашто се работи во тој филм? Што е темата?
Па се уште не сакам премногу да зборувам за овој филм, затоа што се уште не е завршен и многу често може да се сменат некои делови приказната при монтажа. Едноставно речено за жена во Македонија, често партнерка умира и остава две керки да ги гледа, а партнерката е ромка и девојчињата воопшто не сака да им биде мајка, а таа воопшто не сака исто така да им биде мајка. И влегуваат во некој стукоп. Поголемиот дел е комичен на филмот, не е само тешка драма, ама усилено има и некои потешки елементи во него.
Значи се случува во современа Македонија општество кое што не може баш да се пофали, особено кога го споредиме со Австралија, по својата толеранција кон различните. Може ли уметноста според тебе да влијае, да ја промени реалноста? Очекуваш ли твоите филмови да го направат тоа барем во еден мал сегмент?
Ја не знам дали сум толку идеалист. Мене е поважно да правам филмови што се интересни за гледање. Идеологијата моја очекувам дека сама ќе се најде во филмот. Ама поважно ми е да правам филмови приказни што се интересни за гледање, за било кого. Не само за толерантни и нетолерантни луѓе. Мислам дека најновиот филм би бил смешен и интересен и допирлив за било кој да гледа. И мислам дека најважното е што може да се направи како уметник е да прикаже луѓе, како што живеат денеска, од било какви, секоја врста на човек или жена, да биде прикажана на некој начин кој што е интересен за гледање, кој што може да се поврзе со гледачот, без некој идеолошки. Не би сакал некој да се чувствува дека им држам лекција, дека ги гледат филмовите мои, затоа што тоа воопшто не ми е важно. Поважно ми е да бидат поврзани емотивно со главниот лик. И се надевам им тоа, дека ќе се сменат работи, ама мислам дека предрасуди што постојат во Македонија исто постојат и овде, а овој пат, у ствари, повеќе ме погоди ја. Предрасудите што ги феоцијат кои што се однесуваат спрема ромското малцинство, ромите во Македонија, а ромите се третирани на еден лош начин не само кај нас, туку скоро секаде. Така да не сакам премногу да потенцирам колку е негативно нешто кај нас, што мислам дека во многу места во светот исто така.
Така. Македонците во Австралија го имаат Дајкос во фудбалот, Матичевски во модата, а сега и Столевски во филмот. Јас не се сеќавам кога последен пат австралиските медиуми го спомнували името Македонија во толку позитивен контекст, благодарение на тебе. Дали ти е тоа важно? Чувствуваш ли се уште силна врска со земјата и со културата од која потекнуваш?
Не знам како да го одговорам. Мислам дека тоа е нешто автоматски, мислам. Очигледно сум роден там. Кога зборувам македонски, зборувам без акцент. Секој друг јас го зборувам со акцент, така да како ја да се изјаснам или да се идентификувам, едноставно нема некоја логика, затоа што реалност е таа што е. Јас се чувствувам близок не само кон Македонија, туку и кон целиот тој Балкан. Се осеќам близок и спрема босанци, албанци, срби, што знам што речам. Ама да се чувствувам различен од повеќето австралци кои што немаат некоја нишка или врска со Европа. Тоа секако може да го кажам. И го ценам доста тоа што сум имал таква прилика во животот да живеам и како македонец и австралијанец по двете места. Во ниједна варијанта не би сакал да потенцирам ништо што е националистичко.
Така. И моето последно прашање, ако треба да пратиш писмо на 12 годишниот себе си, знаеш, на она момче што иако не беше нималко обкружено со филмски гламур и естетика, растејќи во северните населби на Мелбурн, во Елфам, сепак ти проложи, тоа момче проложи да го сонува тој свет, што би си напишал во тоа писмо?
Не знам дали би напишал нешто воопшто, затоа што тоа што ме тера да пишувам и да стварам филмови и сценарија е нешто што е како некоја напнатост, што е едноставно себе си и мислам дека корисна е таа напнатост. Така да не би укажал ништо на тоа 12 годишно дете, подобро не одржи таа напнатост за да води креативни вакви дела, затоа што не би сакал да се смени ништо од животот. И тешките и добрите работи што ми се имаат случано, мислам дека имаат некоја вредност и да би сакал да ги сменам. Така да Ништо, само кој би поминал покрај тоа 12 годишно дете, доставно би го погледнал и само би поминал без да речам ништо.
Многу ти благодарам, навистина уживав во овој разговор и ти посакувам огромен успех и понатамо. Со нетрпение ќе ги чекаме твоите нови филмови.
Благодарам и вас, фала ви многу. И се надевам дека македонците наши ќе одат да го гледаат филмот.
Навистина има што да се погледна.
И ретко е да може да се подржи ваков македонски филм во Австралија и за да има повеќе вакви, мислам дека е важно да го подржиме сите колку што може повеќе. А место времено би сакал да се заблагодарам на достате македонци кои што ги имам средната по фестивали и по премиери. Не очекував толку огромна поддршка од нашата заедница и многу сум весел заради тоа. И захвален.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.